Vuonna 1975 Niilo Ihamäki pääsi tapaamaan Urho Kaleva Kekkosta epävirallisissa merkeissä, tosin työn puitteissa edelleen. Ihamäkeä jännitti tapaaminen, sillä hänen kokemuksensa mukaan Kekkonen saattoi olla äksyjä, vaikeasti lähestyttävä. Ihamäkikin rentoutui pian haastattelun alettua, sillä Kekkonen oli hyvin leppoisalla tuulella. Ilmeisesti aihe oli mieleinen. Muistojen teillä Urho Kekkonen 1975, 31. päivä elokuuta.
Emilia ja Juho Kekkonen, Urho Kekkosen vanhemmat, hankkivat nuorena avioparina ensimmäisen yhteisen asuntonsa heinäkuun lopulla vuonna 1900. Metsätyönjohtaja Juho Kekkosen työmaiden mukaan valinta osui Pielaveden Lehdon talon mailla sijaitsevaan Lepikon torppaan. Torpassa oli tuolloin vain yksi huone, savupirtti. Jo syksyllä kuitenkin Juho Kekkonen korjautti torpan perusteellisesti. Pirttiin muurattiin savujohdollinen uuni, ovea vastapäätä rakennettiin toinen huone, joten väliin jäi katettu porstua. Tätä syntymäkotiaan Lepikon torppaa ja sen elämää muistelee tasavallan presidentti Urho Kekkonen presidentin virka-asunnossa Tamminiemessä.
Se on merkillistä, että minä muistan Lepikon torpa ainoastaan noin kesäisessä asussa. Minun muistikuvaani siis Lepikosta on tuollainen päivänpaisteinen. Ja on minulle mieleen jäänyt myöskin joitakin yksityiskohtia elämästä siellä. Lepikon torpassahan oli yksi tupa ja yksi kamari, mutta meillä sitten kesäisin asui isäni työtovereita ja näistä on jäänyt minulle erittäin miellyttävä kuva. Eräs Kalle Kuosmanen niminen mies oli ikään kuin äitinä ja isänä minulle ja hänen kanssaan todella minulla oli hyvin miellyttävät kasvukesät. Hän oli hyvin ystävällinen mies, mutta kyllähän osasi kovaakin olla. Minä muistan yhden tapauksen, että minä olin tehnyt tietysti jotakin ilkikurisia temppuja ja Kalle Kuosmanen sitten päätti minut kesyttää ja otti syliinsä ja sanoi, että tästä et pääse pois ennen kuin pyydät anteeksi. Kauan aikaa se kesti, minä riuhdoin ja koitin päästä irti ja Kalle Kuosmanen väsyi siinä, minun äitini toi pyyheliinoja, jotta hän kuivaisi otsaansa ja kasvojaan ja loppujen lopuksi minä kuitenkin sitten hävisin sen taistelun. Se on minun ensimmäinen muistikuvani oikein noin lujasta taistelusta, jota ei tosin käyty politiikan merkeissä silloin.
Miten tässä torpassa tuolloin vuosisadan alussa tultiin toimeen?
En minä muista yhtään sellaista tapausta, jossa olisi ollut havaittavana jonkinlaista puutetta esimerkiksi ruuasta ja niin edespäin. Minun äitini oli taitava talousihminen ja kyllä me siinä ilmeisesti koko hyvin selvittiin. Sitä paitsi isä vähän myöhemmin pääsi kuukausipalkkalaiseksi ja sehän merkitsi paljon siihen aikaan.
Teidän isänne oli kohonnut metsätyömiehestä metsätyön johtajaksi. Oliko hän pitkiäkin aikoja savotoilla pois kotoa?
No talvethan oli säännöllisesti poissa kotoa savotoilla ja usein myöskin kesällä purouitot olivat siellä hyvin tavallisia ja metsän lukua oli sitten myöhemmin, niin että kyllähän oli aika tavalla poissa kotoa. Kainuussa hän sitten pääsi niin kuin sanotaan ukkoherraksi ja se vielä sai aikaan sen, että hän oli vähemmän kotona.
Kotielämä pyöri siis hyvin paljon äidin ympärillä.
Se pyöri kyllä äidin ympärillä koko runsaasti.
Teidän isänne on kuvattu rivakaksi ja sanavalmiiksi ja on sanottu, että te olette perinnyt nämä isänne ominaisuudet. Millainen teidän isänne oli luonteeltaan ja elämän tavoiltaan?
Hän oli hyvin tasainen ja hän oli myöskin suvaitsevainen. Aina siihen saakka, kunnes hän sai halvauskohtauksen ja sitten tuli lestadiolaiseksi. Sen jälkeen hän kyllä oli hyvin tämän lestadiolaisen yleisen käytännön mukaan hän oli hyvin herkkä tuomitsemaan ihmisiä. Mutta hän oli taas toiselta puolella niin suuri humoristi, että monta kertaa näkyy, että tuon jo voimakkaan tuomitsemisenkin läpi paistoi hänen hyvän tahtoinen huumorinsa.
Entä äitinne?
Äiti oli pienen talon tytär. Hän meni jo 18-vuotiaana naimisiin. Hän oli hyvin seurallinen ihminen ja hän oli myöskin uskonnollinen. Ja erikoista siinä oli se, että hän hyvin paljon seurusteli pelastusarmeijalaisten kanssa. Sen aiheutti tietysti hänen seurallisuutensa. Vuoroin käytiin kylässä ja sillä tavalla hän hoiti asioitansa. Hän oli hyvin kiltti ja sävyisen ihminen.
Millainen teidän kotinne oli hengeltään? Millaisille asioille annettiin arvoa?
Se oli kyllä minun käsitykseni mukaan varsin suvaitsevainen hengeltä ja näille tähän liittyville asioille annettiin siellä arvoa. Sen jälkeen, niin kuin mainitsin, kun isästäni tuli lestadiolainen, niin tietysti se tuli hieman karummaksi tämä sisäinen elämä.
Voisiko sanoa, että se oli vakava henkinen, mutta ei ahdasmielinen koti?
Se oli vakava henkinen koti ja äidin puolelta ei ollut koskaan ahdasmielinen, mutta sitten myöhempänä vuosina, niin kuin mainitsin, isäni muuttui hieman ahdasmieliseksi.
Isänne työn vuoksi perhe muutti sitten täältä Lepikon torpasta Kuopioon ja sieltä Lapinlahdelle, jossa te aloititte kansakoulun. Muistatteko vielä ensimmäisen opettajanne?
Kun hän ei olisi ollut Nyman nimeltään. Minä olin kolmannella luokalla siellä ja sen jälkeen, kun siirryttiin Iisalmeen, minä pääsin sitten tämän perusteella oppikoulun ensimmäiselle luokalle.
Oliko koulunkäynti teille helppoa?
Kyllä, se oli suhteellisen helppoa. En minä juuri paljon koulukirjoista piitannut. Siihen aikaan valmistettiin aika hyvin seuraavan tunnin läksy ja kun sen kuuntelin, niin sillä selvisin.
Mistä aineista piditte erikoisesti?
Ehkäpä voi sanoa, että historia oli minun paras ja mieluisin aineeni.
Millainen tuon ajan oppikoulu oli hengeltään ja järjestykseltään?
Kajaanissa se oli tiukan puoleinen. Meillä oli luokanvalvojana sen, minä nimenomaan muistan, matematiikan opettaja Pietari Fredrik Kariniemi, joka oli kovin jyrkkä ja vaativa opettaja. Ja se löi leimansa myöskin meidän luokkamme elämään. Kuri oli itse asiassa varsin luja.
No siellä ei tällaista nykypäivän kouludemokratiaa paljon tainnut olla.
No ei lainkaan.
Se oli hyvin opettajakeskeistä.
Kyllä se oli toteltava. Oli meillä erittäin mukaviakin opettajia. Esimerkiksi suomen kielen opettaja oli Lauri Ahtola, niminen varsin taitava opettaja ja hyvin mukava mies. Osaltaan se saattoi vaikuttaa siihen, että minäkin sitten rupesin kynää pyörittelemään.
Otitteko osaa myöskin oppikoulun toverikuntatoimintaan?
Kyllä, minä sielläkin olin. Taisinpa peräti olla puheenjohtajanakin muutaman ajan. Ja toverikunta toimitti lehteä. Ja minä olin tämän lehden päätoimittaja. Kyllä niitä numeroita varmaan mahtaa olla Kajaanin yhteiskoulun arkistossa.
Te olette tullut tunnetuksi innokkaana lukijana. Joko tällaisena koulupoikana olitte ahkera lukija, kirjaston käyttäjä?
Silloinpa juuri minä kirjastossa juoksentelin.
Millaista kirjallisuutta luitte?
Aivan samanlaista kuin nykyäänkin, siis minua miellyttivät elämäkerta- ja historiateokset.
No miten näihin aikoihin kesänne kuluivat? Saitteko olla vapaana vai pitikö ansaita koulunkäyntirahoja?
Kesällä 14 minä olin ensimmäisen kerran palkatussa työssä. Sitä ennen minä vietin kesäni äitini kotitalossa Kangasniemellä. Kesällä 14 minä olin Suomussalmella Pärsämöllä metsän luvussa ja siitä muistuukin mieleen, että kun me matkustimme Harakka-Antin alkunimisellä laivalla Suomussalmelta Pärsämölle, niin mukaan oli päässyt muuan poika, joka oli tehnyt hieman turmellut tätä Antin laivaa. Ja sitten kun Antti huomasi, että täällä tuo poika on, niin hän laski saaren rantaa ja ajoi pojan sinne asumattomaan saareen ja huusi perään. Se on jäänyt minulle mieleen, että sinä hulikaani Roisto. Että kyllä meillä kovaa kuri pidettiin Kainuussa siihen aikaan.
Te olitte tuolloin siis 13-vuotias.
Joo, minä olin isän kanssa metsän luvussa ja me tuli kaksi työporukkaa. Siinä minä olin kirjamiehenä ja toiset sitten huusivat puitten suuruutta ja lajia ja sillä tavalla se kesä kului.
Entä sitten nämä rahat, mitä saitte? Voitteko ne käyttää omiin tarkoituksenne vai pitikö niitä säästellä koulunkäyntirahoiksi?
No kyllä kai niitä säästettiin vähän talveksikin, mutta mä ihmeen paljon ostin kirjoja siihen aikaan. Mahdollisimman huokeita tietysti, mutta siihen minä luulen, että näitä rahoja sitten käytettiin.
Te olette tullut tunnetuksi kilpa- ja kuntourheilijana. Milloin nämä harrastukset alkoivat?
Koulupoikana tietysti pelattiin ensin potkupalloa, niin kuin sitä siihen aikaan sanottiin. Ja en minä varsinaisesti ole harjoitellut koskaan urheilua. Minä kirjoitinkin joskus 20-luvulla urheilulehteen pakinan, jossa minä puhuin kylmiltään urheilemisesta. Sitä minä nyt pääasiassa harrastin silloinkin, kun otin kilpailuihin osaa ja silloinkin, kun olin Suomen mestari korkeushypyssä. Kuntourheilu minä oikeastaan olen aloittanut 30-luvulla ja siitä lähtien se on tietysti monin keskeytyksin. Siitä lähtien se on ollut minulla tapana. Ja viime vuosina nimenomaan se on ollut sellainen myöskin henkisen virkistyksen antaja.
Muistatteko vielä, minkälaisen ensimmäisen palkinnon saitte nimenomaan kilpaurheilijana?
Mä luulen, että minä sain Iisalmen Luunniemellä pidetyssä kilpailussa 1000 metrin juoksussa jonkun kolmannen palkinnon tai mikä se mahtoi olla. Se oli mitaali siihen aikaan, niitä käytettiin.
Entä sitten teidän toinen mieliharrastuksenne kalastaminen, joko sitä harjoititte näinä vuosina?
Enpä juuri, kyllä se on nyt aivan viimeisten vuosikymmenien harrastus.
Jos vielä muistellaan tuota teidän lapsuuskotianne, millaisen henkisen perinnön elämän eväät katsotte sieltä saaneenne?
Minä sanoisin, että minä sain sieltä tuommoiset tasaiset ja hyvät aineet elämääni varten. Minä olen kyllä erittäin tyytyväinen lapsuuteeni ja niihin oloihin, jotka kodissa vallitsivat. Minä en ollut mikään mallikelpoinen oppilas koulussa. Kerran oli erimielisyys opettajien kanssa niin suuri, että minä isältäni pyysin kirjallisen luvan saada erota koulusta. Minä taisin olla silloin 6. luokalla yhteiskoulussa. Isä kyllä haluttomasti sen antoi ja äiti itki vieressä, että mitähän tästä tulee. Mutta se tasaantui sitten niin, että en minä eronnutkaan koulusta. Siinä meni yksi hyvä jätkä pilalle.
Ihamäen tarkasta ja ahkerasta luonteenlaadusta puhuvat omasta puolestaan hänen arkistonsa. Kirjojen ja kansien välistä löytyvät tiedot joka ikisestä hänen tekemästään jutusta. Tekee mieli sortua toteamaan kliseisesti, että kansioita selaillessa historian siivet havisevat. Arkistomateriaali on sen verran ainutlaatuista. Täällä Niilo Ihamäen ikään kuin konttorissa, työhuoneessa ollaan ja täältä löytyy vanhoja kansioita. Niilo Ihamäki, sä oot siis kaikista sun tekemistä jutuista niin jotakin laittanut muistiin.
Kyllä, olen laittanut tämän lähetyksen otsikon ja sitten mikäli lehdissä on ollut siihen liittyviä kuvia tai arviointeja. Esimerkiksi tässä on kuvaa, kun ensimmäiset suihkuturbiinihävittäjät saapuivat Porin lentokentälle. Ja sitä olin siis selostamassa. Tässähän on kuvakin siitä. Ja tuossa on koneen kapteeni. Ja
täällä on hauska. Täällä on muun muassa, että Tsiliakus, monipuolinen Meller, yllättävän hyvä. Ulvahtelua olisi voinut kuulua enemmän, mutta sitähän ei saa. Mitä nämä oikein tarkoittaa? Onko nämä jotakin arvioita vai mitä ne on?
Kyllä, nämä silloin ohjelmakokouksissa läpikäytiin päivittäin lähetetyt ohjelmat ja niistä sitten laadittiin pöytäkirjoja. Ja täällä on sitten arvioita niistä. Katsotaanpa nyt, mitä täältä löytyy.
Täällä on myöskin lehtileikkeitä.
Kyllä.
Eli sinun kirjoittamia lehtijuttuja.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tässä on jonkun juhlan selostus, jossa olen ollut puhujana aikoinaan. Jouduin tai pyydettiin puhumaan erilaisiin juhliin. Ja tässä on ohjelma, jossa Rauma ja Pori vieraan silmin. Me veimme yhden porilaisen Raumalle, joka tarkasteli Raumaa naapurikaupungin silmin ja sitten vastaavasti Raumalainen tuotiin Poriin. Sillä tavalla yritettiin saada vähän kriittistä silmää, ettei pelkkää kehuja. Täällä on selostus, jossa olen ollut Seurasaaressa selostamassa Antin taloa, joka on säkyläläinen umpikartano edelleenkin siellä. Ja siinä on sitten Mellerin lausunto, arviointi siitä, että meni aika hyvin. Tiedemiesavustaja ja Antin talon entinen asukas olivat hyviä juttelemaan. Todellakin tuotiin sieltä Säkylästä tämän Antin talon entinen isäntä katsomaan entistä taloaan. Ja hän, se oli mainiota, että kun hän tuli sinne sisälle, niin hän oli vähän hämmentynyt ensin. Mutta aika pian hän sitten osasi liikkua siellä ja poimia semmoisia tavaroita, mitä oli hänen aikanaan käytetty.
Ja vuosi oli 1953.
Kyllä.
Miten sä oikein päädyit tekemään tämmöistä arkistointia? Tämä on kyllä ainakin minun tietääkseni aika harvinaislaatuista.
Saattaa olla, en tiedä. Minusta oli hyödyllistä näitä liimata, leikälle ja liimata. Ja myöhemmin on näistä ollut hyvin paljon hyötyä ja ehkä nyt iloakin. Tässä on kuva, kun tein juttua kuppauksesta. Tämmöinen lemiläinen kuppari Jenny Long tuotiin studioon ja eräs äänitarkkailija asettui uhriksi.
Joutui koekaniniksi, että miten hän toimii.
Ja siinä kuppari posket lommollaan imee paha verta äänitarkkailijan käsivarresta.
Kaikkea sitä joutuu, kun äänitarkkailijaksi ryhtyy.
Kyllä.
Minkälaista tuo palautteen anto muuten oli silloin sinun aikana? Annettiinko jokaisesta jutusta palautetta?
Ei kaikista suinkaan, mutta kyllä myös Meller kuunteli hyvin tarkkaan ennakolta selostukset ja ohjelmat. Hän istui studiossa muistilehtiön kanssa ja sekuntikello tikitti ja hän antoi palautetta. Kyllä, joskus aika moistakin ruodintaa, mutta kyllä se oli hyvin perusteltua hänen arvostelunsa ja kyllä niistä paljon opittiin.
Sait ilmeisesti jonkin verran myöskin palautetta ihan kirjeen muodossa kuulijoilta.
Kyllä, kyllä niitä.
Mynämäestä on lähetetty vuonna 1956 sinulle kirjo. Radiotoimittaja Niilo Ihamäki Helsinki lukee otsikossa. Saako tämän lukea ääneen, että mitä siinä on sanottu? Herra radiotoimittajan äänestä selostuksissa pidän, no hän ilmeisesti pitää sinun äänestä, niin toivotan teille hyvää ja siunauksesta rikasta uutta vuotta.
No joo.
Kuinka paljon tämmöisiä tuli, tämmöisiä yhteydenottoja, että kiiteltiin?
No kyllä niitä jonkin verran tuli tällaista palautetta, myönteistä ja kielteistä, molempia.
Lappeenrantalainen Eero Somerkoski löytyy Niilo Ihamäen arkistoista useammasta kohdasta muistuttamassa menneistä jutuntekohetkistä. Somerkoski oli ikänsä bisnestä tehnyt kauppamies, jonka murteellista jutustelua on lysti kuunnella. Hän oli nuorena miehenä töissä viipurilaisessa sekatavarakaupassa Pesosen puodissa. Kauppaliikkeitä oli vuosisadan vaihteen aikaan harvassa ja kauppaan lähtö oli tapaus sinänsä. Pesosen puoti oli erityisesti maalaisten suosiossa ja kauppaan tultiin hyvin kaukaakin. Niilo Ihamäelle Eero Somerkoski muisteli, millaisin kauppalistoin asiakkaat olivat varustautuneet reissuun. Juttu kuultiin ensimmäisen kerran vuonna 1965, 13. päivä elokuuta.
No, siinä kun se isäntä sai jo juuvassa, monella on se muistilista päässä, mitä hyö taloa tarvitsee, mutta kyllähän se oli sillä viisi, että kyllähän se oli emäntiäkin puutteita, niin kukas se isäntä kaikki jakso muistaa, ja niillä oli jonkunlaista puutelistaa, ja ne isännät, kun menit sitten noin asioille ja kaupuntiin, niin se puetprikassikka, se tiskimies, niin hän pani sitten ne puutteet ylös semmoiseen muistikirjaan, ja sitten me pojat, nuoret pojat, ketä meitä oli siellä, niin myös saatiin niitä pieniä tavaroja pakata ja säkkitavaraa pistettiin kärriin sitten, kun hän läksi tekemään kotmatkaa. No, se kun isäntä siinä käy tuumailemaan, niin tuumasi, että pitäisi no ensin ottaa vaikka jauho puolta, jos laitetaan syksäkkiin sitä opoina jauhoa. Mutta jos ei satu olemaan sitä opoina, niin panna optirnaijaa. No nämä olivat sellaista, nämä opoina ja optirna, että näitä ei moni ehkä tiedä, mutta nämä olivat venäläisiä ruissihtijauhoja, erinomaisen hyvää laatutavaraa. Niitä oli, etupäässä ne olivat 5 puuvasäkkilöitä, 82 kiloa, mutta oli niitä 50 kiloa säkkilöitäkin olemassa. Ja varsinkin tällaiset niin kuin tivoli-lest-jauho, niin tätäkään joku ei ehkä tiedä, mutta tivoli on erinomaisen hyvää ruislestyä. Sitä minä en ole nähtenä näihin sottiin jäljestä, niin en elävisi kuviskaan, eikä missään osaat maistaa oikeaa ruislestöleipää. En tiedä, kauppapolitiikassa vai myllypolitiikassa vai missä lienee, miten täällä juttu lienee, mutta niin hyviä ruislestölöjä ei ole ollut. No sitten isäntä sanoi, että voidaan panna pussika reinika sinileimaa. No tämä reinika sinileima oli karkeita vehnäjauhoa, puuvapussi oli sekki semmoisessa liinasäkissä. Ja sitten tässä on nyt sitä jauhopuolta, no sitten hän tuumaa, että pitää sitä varata työväelle ruokaa muutakin. Sano, pannaan puoli pulohkaa herssiä. No tämä pulohka, tämä oli 42 kilonen säkki. Se on niinku 2,5 puuta ja siitä pantiin puolet sitä. Se pantiin puoliksi ja siitä tehtiin tietysti herssipuuroa ja siihen aikaan moneskin talossa sitä erinomaista herssipiirakkaa, että sitäkään niin nyt ei osaan oikein ennen vanhaa, niin kuin minä Lipolassa sai 1922-3 kauppamatkoilla ollessa ensimmäisen kerran, niin se oli niin hyvä, että ei sen kummempaa, parempaa ruokaa ole niin mieleskään. Siinä kun oli verskiä piimää, niin tämä oli vaikka kuin hyvää. No sitten isäntä sanoo, että pitäisi ottaa 5 kiloa vennää ja palloja. No ei nämä mitään, nämä vennää ja palloja, nämä mittaa palloja. Nämä on pala sokeria, semmoisia kuutiopaloja. Vanhat viipurilaiset ja maalaiset muistaa varmasti, että kun ne olivat semmoista kouvaa sokuria ja sitten ne olivat niinku kuutiomaiset, ne palat vähän suuremmat oli ja hivenen vähän sinertävää, mutta se on näkyisää. Ja nehän sokerisaksia kanssa tekivätkin siitä yhdestä palasta monta kertaa 8 pallaa ja sitä kilo sokeria, sitä venytettiin pitkäksi aikaa. Siinä sai jo näitä nykyisiä sokeria ostaa monta kiloa, kun se oikein tarkkaa siihen aikaan, jos oli kouvaa ja näkyisää, niin se kun silleen käytettiin. No sitten 5 kiloa ristallia, hän sanoo siinä puutelistassa. No, eihän tämä mitä ristalli luulee, että onko tämä lassi, tämä mitä lassi on, tämä on ristallisokeria. Ja sitten 2 kiloa panna imelöksi. No, siihen aikaan maltaita sanoo, monet imelöksiksi. Ja sitten yksi pötkö panna selivaanovi punaista ja toinen riika sinistä. No nämä olivat molemmat sikuria. Ne oli riika sikuria ja toinen riikasta nämä olivat molemmat. Siis selivaanovi oli punapakettinen ja tämä sininen oli niinku star ja kumppani oli siinä päällä. Ja se oli riika siniseksi sanottiin sitä. Ja sitten isäntä voi sanoa 5 toppaa Sergei Extra Primaa. No se oli taas siihen aikaan ollut Sergei tupakkatehas Viipurissa, ei sitä enää, mutta silloin oli, niin se oli sitä Extra Prima mahorkkaa. Se oli hyvää mahorkkaa, olikin 10 penniä maksoi puntti siihen aikaan. No sitten yksi kanki kirjavaa saippuvaa. Silloin tekkit muutamat saippuvat tehtaat tätä saippuvaa ja varsinkin täältä Pietarista tuli sitä suukkofi muilaksi sanottiin. Se on oikein hyvä saippuva. Se on semmoista sinikirjavaa ja siinä se tuli pyykki valkia ja oikein puhasta sillä. No sitten isäntä sanoo, pitäisi ottaa näkyisää lihaa, mikä säilyisi vähän se aikaa. No tuore liha kauaksi säilyi tai sitten olisi pitänyt kovasti suolata, niin ne otti siihen aikaan sitä Amerikan läskiä. Puoli remmiä. Se remmi oli... Niitä on ollut 8-10, 10-12 ja 12-14. Ne oli semmoiset tuumamitat ja sen mukaan se remmi leviä. Ja siitä oli se tyhkäinen liha otettu pois ja tätä sanottiin siis Amerikan läskiksi. Toista taisihan ne sanoa sitä Wilsonin pinnaksi, minä muista yhtä aikaa ja kukaan miksikin, mutta se oli puoli remmiä läski. No sitten oli puulehmä voita. Hän sanoo, sitä pannaan vaikka 2 kiloa. Apuulehmä voisi olla sitä kookkosrasvaa. Se näet, kun kookkos kasvaa puussa, niin se on se puulehmä. On sitten se kookkospuu ja tämä oli sitä puulehmävoita. Ja patska pitskoi, se oli niin kuin tulitikkulo. Se oli venäläinen sanoisi, kun sotamiehet tulivat, minä muistan ensimmäisen maailmansodan aikankin sinne pesoseen ostelemaan, kun ne ostit tavai poitsu papirossi upitserski. Patsik pitsik, eli karohka pitskoi, karohki pitskoi. Patska pitskoi, niin se on siis koko puntti. Karohka oli niinkä semmoinen yksi rasia. No sitten oli tuommoistakin tavaraa, kun rehujauhoja ja sellaisia kaikenlaisia ostit, niin isäntä sanoi, pannaapas 2 säkkiä liiviä. No ei tämä liivi mikään ollut, niin kuin nyt sanotaan, on naisilla rintaliivit ja muut liivit. Tämä on liivit, tämä on vehnälesettä. Ne oli jo 2,5-puutaisia säkkiä venäläisiä liiviä, siinä 40 kiloa säkkilöitä ja hyvät liivit olivatkin, hyvät jauhot. No sitten kauroja, niitä pitäisi ottaa vaikka 1 kulje, ennen kuin oma sato valmistuu, laski isäntä, niin siinä mennään vielä kauroikin, niin pitää ottaa koko kulje, eikä se oltkaan mikään pienmäärä, se oli 6 puuta, se painoi pyöriin luvun 100 kiloa. Ei tämä huonot miet jaksanut leikuttaakaan, se oli sitten semmoinen roposka kuli. Sanotaan niin kutos siinä oli semmoinen niinistä tehty ja sitä sanottiin siihen aikaan roposkaksi. No, he otteli kauroi. Ja sitten pitäisi saada, jotta ei pimmeiksikään pääse haittaamaan, niin piti saada valova vähän. Niin hän sanoi, että pannaanhan tuo tanokka täyteen kirassi. No mitäs kirassi? Mitä tämä mukaan kirassi on? No se on sitä lamppuöljy tai petrooli, niin kuin nykyään sanotaan. Ja sitten hänellä on semmoinen lyhty mukaan, niin hän sanoi, että saapa sitä kirassia laittaa tuohon vanariikin, että pannaan se vanaripesä täyteen. Se vanari oli niin kuin myrskylyhty. No sitten oli vielä tällaisia nestemäisiä juttuja, niin kuin hän sanoi taas, että hänellä oli jonkunlainen semmoinen korkea kivipotti, niin sanoi, että tämä pannaan puolilleen paatakkaan. No, paatakka, niin se johtuu tietysti venäläisestä sanasta. Paatakka, se on niin kuin siirappi, no. Mutta siellä kannaksen muualla aukko, kun tuli, niin se sanoo paatakkaa vaan. No sitten hän sanoo, jäitsiä vaikka pitää ottaa 2 kiloa. Kun ei omat kanat muni, niin nämä on kana munni, niin hän sanoikin, että jäitsi. Ja sitäkin, niin se oli ihan se yleinen sana Viipurissa siihen aikaan. No niitä on kaikenlaisia semmoisia tämmöisiä sanontoja, mutta sanotaan sitten, niin kun säkkijärveläiset tuli, niin sanoit, että pitäisi ostaa yksi viiden naula kolo kärrimaasi. No tämä kärrimaasi, tämä on siis kärrirasvaa, maslaa, se johtuu siitä venäläistä sanasta voista, niin se, tai rasva, voista, niin että se on niin tuommoista rasvaa, niin sitä sanottiin, että masla, maasi, säkkijärveläinen käänsi, tai muolalainenkin sen maasiksi. No sitten naapuri Mari Piel pystyi tuomaan yhden porsas pussi Amerikan kultametalli. No se on sitä amerikkalaista vehnäjauhoa, mikä on semmoisessa palttina pussissa, 5 kilo pussissa. Sitä vaan sanottiin Amerikan kultametalli, se on siihen aikaan olevina niihin vehnäjauhojen jälkeen niin seuraava tilalle. Siinä on vähän niin kuin tyhjää välilensittää ja sitten vasta tuli nämä Amerikan jauhot, se vennäjauho oli niin yliveto. Sitten oli vielä kaupassa, kun yleensä kaupat tehty, niin sitten siellä oli semmoinen tyyli, että annettiin sitten vähän niin kuin paritsaa. No paritsaa on taas niin kuin, annetaan jossain kaupassa niin kuin kaupatekijäisiä ja lapsille varsinkin, niin sitten sanottiinkin oikein, että siellä tiskimetko kirttiittää puutelistankin ylös kauppialle, niin sanottiin, että annetaan, pannaan vielä sitten lapsille nauramista. Ja se tarkoitti siis niin kuin karamellia, hompommia tai niin kuin sanotaan momentsieria nykyään. Ja se pantiin yksi ruutallinen. Sen kun tiskipaperista vaan pyöräytettiin semmoinen ruutti ja sitten siihen pantiin ne karamellit, niin tämä oli sit niinku sitä kaupatekijäisiä päättäjäisiä. Tämmöistä tyyliä se oli siellä Viipurissa ennen vanhaa.
Niilo Ihamäen poika Olli Ihamäki on astellut isänsä jalanjäljissä ja myös hän on radiotoimittaja. Olli pääsi jo pienenä poikana isänsä mukaan juttukeikoille ja hän ikään kuin kasvoi radiotyöhön kiinni. Toimittajan ura oli siis hänelle itsestäänselvyys. Isä ja poika ovat myös vuosien varrella tehneet yhdessä juttuja. Olli Ihamäki, kuinka usein tulee edelleen vastaan, että no Niilon poikahan sinä oot?
Hyvin usein kysytään. Hyvin usein ihmiset kysyvät, että mitä isälle kuuluu. Ja sitten monta kertaa kysyvät varovasti, että onko hän tokeissaan enää ollenkaan. Ja niin edelleen. Ja minä olen tavattoman iloinen ja onnellinen, kun saan kertoa, että hän jaksaa suhteellisen hyvin. Ja nuppi pelaa. Että niin kuin Ensio Itkonen sanoi, niin lamppu palaa vintissä, vaikka perustus on vähän jo heikonlainen. Niin kuin isän Ilolla noin jalat tahtovat pettää, mutta onhan sekin hienoa, että hän pystyy ajamaan autolla, jotta hän voi tehdä näitä juttuja.
Kun aloittelit nuorena toimittajana uraa, niin oliko siitä koskaan mitään taakkaa, että sinun isä oli tosiaan Niilo Ihamäki? Loiko se koskaan vaikka jonkinlaisia paineita?
Ei ikinä, ei kerta kaikkiaan. Siitä on ollut pelkkää iloa ja hyötyä. Sehän on aivan selvä asia, että toimittajan työssä on etua siitä, että nimi muistetaan. Ja jos nimi muistetaan jonkin myönteisen mielikuvan kautta, niin se edistää aina. Ja hän ei todellakaan ole koskaan luonut ympäristöönsä mitään negatiivisia tuntemuksia. Että minäkin olen saanut paistatella siinä sitten. Ja olen siitä nauttinut täysin siemauksin. Minkäänlaista painetta ei ole koskaan ollut. Ja hänhän on sen kaltainen ihminen, että hän osaa toimia niin, että hän ei niitä välttämättä mitenkään luokkaan. Antaa ihmisille tilaa.
Niilo on siis tehnyt hyvin erityyppisiä ohjelmia uransa varrella. Mitä sinä nyt näin jälkeenpäin ajatellen oikein katsot, että mikä on sitä sinun isäsi arvokkainta osaamista?
Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska hänellä todellakin se osaaminen on niin laajaa. Mutta erityisesti haluaisin ottaa esille sellaisen vapaan selostuksen, joka on hänellä hallussa aivan mestarillisesti. Ajatellaan esimerkiksi sellaista tilannetta, että toimittaja on vaikkapa kirkossa, on hautajaiset ja toimittajalla on hoidettavissaan suora lähetys Ja yhtäkkiä tähän tilaisuuteen tulee vaikkapa jonkinlainen ohjelman muutos, niin kuin on käynyt. Päävieras saattaa olla kokonaan saapumatta pitkiksi ajoiksi. Ja silloin toimittajan täytyy keksiä jotakin täyteohjelmaa, joka tulee vain hänestä itsestään, sisältä, vapaasti. Mutta se täytyy pukea siihen tilanteeseen tyylillisesti sopivaksi. Jos toimittaja tällaisessa tilanteessa pärjää, niin sitä ei voi kyllin arvostaa.
Vuonna 1970 Kirsti Penttinen haastatteli Niilo Ihamäkeä hänen tekemistään kansanihmisten haastatteluista. Arkistoista löytyi satoja juttuja ympäri Suomen. Ihamäki jutteli tapaamistaan hyvistä kertojista, joista yksi on Emil Porkola.
Muistatko Havukka-ahon ajattelijassa? Kerrotaan miehestä, jolle kirjailija on antanut nimen kuoliaaksi naurattaja. Oletko sinä tavannut yhtään kuoliaaksi naurattajaa?
Ehkäpä tämän kirjallisen hahmon eläväksi rinnakkaishenkilöksi tulisi esimerkiksi toholampelainen Emil Porkola, kun hän kertoi kerran siitä, kuinka hän lähti Amerikkaan, niin kuin monet muut maanmiehet lähtivät ennen ensimmäistä maailmansotaa, ja kuinka hän siellä kielitaidottomana ja lähes työtaidottomanakin joutui outoihin oloihin, ja kun hän muisteli ensimmäistä työpaikkaansa rautatehtaalla.
Missä sinä tämän hämmästelevän vaununsärkijän tapasit?
Minä olen haastatellut häntä, siitä lienee jo kymmenkunta vuotta aikaa, täällä radiotalossa. Hänen poikansa oli siihen aikaan radiossa tarkkailijana, äänitystarkkailijana, ja näitä kansanihmisiä täällä kuunnellessaan hän kerran kertoi minulle, että hänen isällään on mielenkiintoisia kokemuksia Amerikan matkoiltaan, etteikö hän voisi joskus tuoda isäänsä tänne. Ja sillä tavalla minä jouduin tämän Emil Porkolan kanssa pöydän ääreen ja juttua syntyi muistaakseni 3 tai 4 tällaista melko pitkää tarinaa hänen kanssaan teimme.
Hän oli hauska tuttavuus varmasti.
Kyllä hän oli ja muuten hauska yksityiskohta sekin, että poika meni sen jälkeen Amerikkaan. En tiedä, onko hän joutunut siellä samanlaisiin kokemuksiin kuin isänsä aikoinaan.
Nyt sitten päästetään vauhtiin Emil Porkola, johon on hyvä päättää radiopersoonasarja Niilo Ihamäestä. Tässä on sellainen tarinankertoja, että oksat pois. Porkola oli Ihamäen jututettavana vuonna 1958, 5. päivä toukokuuta.
Toholammilta kotoisin oleva Emil Porkola kertoi jo kerran aikaisemmin meille, kuinka hän tovereineen 40 vuotta sitten lähti Amerikan maata valloittamaan. Edellisellä kerralla te, Porkola, kerroitte menomatkastanne ja niistä monista alkuhankaluuksista, joita siellä perillä jouduitte kokemaan, kun ette osanneet kieltä, eikä teillä ollut siellä valloissa oikeastaan ketään opastajaakaan. Nyt olisi ehkä mukavaa kuulla niistä työpaikoista, joissa siellä olitte, ja vapaa-ajoista ja seikkailuistanne ja olosta yleensäkin isossa maailmassa. Niin kuin viime kerralla kerroitte, niin te asetuitte asumaan siellä ensin Fitchburgin kaupunkiin. Minkälainen, järjestyikö siellä asunto silloin kivutta ja minkälainen tuo ensimmäinen asunto teillä oli?
Joo, kyllä. Se järjestyi oikein mukavasti. Minä pääsin tätilleni asumaan Fitchburgissa. Se oli Highland Court. Se oli semmoinen korkea mäki, mitä kutsuttiin sillä nimellä. Ja se oli sellainen perhe niillä, niin että niillä oli 4 lasta ja siellä oli 6 henkeä kokonaan sitä väkiä. Ja minä sain asuttavakseni sitten sellaisen pienen yläkamarin, mikä oli muuten oli oikein nätti ja kiva huone, mutta kun sieltä uupui välikattokin kokonaan siitä niin huoneesta, että kyllä se vain kylmälainen kortteeri oli talavella, että niin kuin minä makailin ja nukuin siellä sängyssä, niin sitten niin minulla oli pari filttiä niin peittona, mutta kuitenkin se Suomesta tuotu se sarkapaltto, niin se oli hirveä hyvä kapistus siinä päällä sitten niin kuin peiton painona ja monasti sattui sillä lailla käymään noin, kun oli kova myrskyinenkin yö. Niin se katto oli niin harva, niin että sieltä lunta pyrytteli oikeastaan tyynyllekin, kun aamulla heräsi ylös, niin kyllä sieltä oli kipakka ylösnousu empula, että kyllä minä alakertaa hyppäsin äkkiä ja pyristelin lunta pois tukastani.
Jaa, eipä ollut kovin häävi se asunto sitten. No sitten teillähän oli, niin kuin viime kerralla kerroitte, niin työpaikkana sen kaupungin joku sellainen rautatiekomppania. Korjattiinko siellä vanhoja rautatievaunuja, muistanko nyt oikein?
No siellä oikeastaan siellä ei korjattu. Kyllä kai siellä nyt vähän kai korjattiinkin, mutta suurin osa siellä tehtiin niitä uudestaan, niitä rautatievaunuja. Ja sitten kun se oli hyvin pitkä matka, se oli noin parisen mailia siitä kortteerista, ja sinne piti varautua sitten aamulla aikaiseen, ja niin kuin tässä nyt etelä jo kerroin, niin se oli hirveän korkealla mäellä, oli se minun kortteerini, ja sitten kun oli nyt marraskuun aika, niin se oli jo, ne katut olivat jäässä, ja sellaiset katut ensinnäkin, kun siellä Hailankortissa, niin se oli hirveän jyrkkä, ettehän siellä hevospeleillä, eikä paljon millään muulla peleillä, päässyt kulukehenkaan kuin jalakasi ja se oli jäätynyt ja sitten lapset luistelleet siinä semmoisia ratoja alaspäin sinne High Streetille, niin minähän niitä lasten ratoja sitten laskettelin aamupimiä ja saa hirveän kovan kyytin kanssa niillä kovilla kengillä, niin kyllä se oli eri lentua, kun emppu meni töihin aamulla ja sitten kun meillä oli puhe aina sitten kavereen kanssa, eli silloin ensimmäisenä aamuna, kun me lähdettiin, että niin lähdetään 6:30 sitten Upperkommonilta. Se Upperkommoni oli nimittäin sen Pittsburghin niin kuin pääpiste. Ja siinä me sitten tavattiin toisemma siinä Upperkommonilla. Se oli justiin tasan 6:30. Ja se oli nyt niin kuin matkaa se pari mailia. Niin me lähdimme juosta hipplasehen sitten sinne työpaikkaan. Niin mehän juoksimme niin kuin maratonin juoksia, että katukaara kyllä sinne meni kans, mutta eihän me uskaltanut luottaa koko katukaaran kyytihin, eikä me oikeastaan tiennytkään koko katukaaran kyytistä, niin että sillä työmiehet saa kyytiä maksuneesta. Niin me vain varvastelimme sitten, niin kyllä se piti kauheaa kopsetta, kun meillä oli semmoiset kovat kengät ja katu oli jäässä. Ja kyllä ne vähän kahteli kyllä ihmeistään kyllä ihmiset, että kun sitten kun sanotaan, että siellä oli lähempänä asemaakin, niin se meni vähän niin kuin tungokseen, kun siinä oli ihmisiä, toisia oli menossa ja toisia oli tulossa juuri silloin aikana. Kaikki kiirusti työpaikkoinsa ja meillä oli tosi kiirukkaan, että se aika näytti siellä aseman kellossa sillä lailla, niin että se minuutin viisari oikein juoksi melkein kovempaa kuin me juostiin. Niin mehän virrautimme semmoisen ihmiskänkin sivukki ja ne tinerpeilit kourassa, että me oikein kallellaan oltiin niin kuin maratonijuoksijat ainakin sitten sinne työpaikalle. Ja niinhän me päästiin sitten sinne työpaikalle niin siinä muutamaa minuuttia vaille 7.
Niin, ja minkälaista se teidän työnne sitten siellä oli oikein?
No se oli se meidän työ sellaista nyt ensinnäkin kun me päästiin sinne ja sinne työhön otettiin sisälle silloin ensimmäisenä aamuna, niin se työnjohtaja, millekä me niin kuin töihin päästiin. Lähti eellä ja me lähdettiin peräänsä ja se ei mitään muuta kuin vinkko vai ja puhuu kyllä Lontoota, mutta eihän me tiennyt Lontoon puheesta yhtään mitään muuta kuin sen tiesimme, että nyt mennään töihin ja se äijä meni eellä ja mä peräsin ja se meni sitten semmoiselle isolle rautaläjälle, missä oli rautaa ja siellä oli kaikenlaisia kohennuskeppejä, niin se valihti sieltä joka miehelle semmoisen 2-3 metriä pitkän kohennuskepin, eli pranstakan, kolmihaarasen pranstakan ja sitten vesiämpärit. Kyllä minä noin poille, että nyt on sotaa se, että nyt lähdetään töihin ja kyllä me ei tietty yhtään hölynpölyä, mitä niillä pranstakoilla ja vesiämpäreillä tehdään Postonmeinen rautatiekomppanian korjauspajassa, mutta siihenhän täytyy vain suhtaantua. No se meni poika eellä ja me mentiin perässä niiden pranstakkain kanssa ja se äijä otti sitten käteensä semmoisen pieneen hinki ja siinä oli paloöljyä siinä hinkissä. Ja niin se otti ja paleili siellä jaartilla niin yhden rautatievaunun sitten sillä paloöljyllä ja pisti tulekeulahan, niin silloin se pohahti se rautatievaunu palaa ja se paloi niin herraie hirviällä vauhtille toikea. Ja me työnsimme sen jo varuilta vähän eemmäs, siinä oli jo jotain noin kymmenkunta vaunua oli niin siinä kytketty kiinni, mutta me erkainnuttiin sen jo sen yhden vaunun, mikä poltettiin. Ja niin se äijä sitten heitti meidät niitä rautatievaunuja polttahan ja viittoili niin, että kun tuo on palannut, niin muutako seuraavalle vaunulle tehdä samalla lailla niin, että se polttaa. Ja niinhän me polttelimme siellä koko päivä, että me siinä kymmenkunta vaunua polttimme, niin kyllä me oltiin jo siinä iltasella kolmen aikoina heti tosi mustia murjaaneita, että ei kyllä meillä ne kohennuskepit oli aivan oikeilla miehillä käsissä, niin että jos joku vanhammaa äijä olisi sattunut näkemään, niin kyllä se olisi sanonut, että kyllä nyt empusta on tullut musta murjaani.
Milläs tavalla siihen aikaan siellä sitten vapaa-aikoina huviteltiin ja yleensä käytettiin iltoja ja sunnuntaita?
No siellä oli nyt ensinnäkin, kun siihen oikein päästiin perehtyä siinä Amerikan oloihin, niin no niitähän oli tuota monenlaisiakin huvittelumuotoja. Oli siellä yksi telas yhdellä lailla ja toinen telas toisella lailla. Ja se oli ensinnäkin nyt sanotaan, että jos niinkö nuoret miehet, joilla ei vaimoa ollut, niin nehän nyt teki kaikenlaisia temppuja, mitä ei nimittäin enää perheellinen mies voi tehdä. Ja niin, no tässä nyt kerron yhden semmoisen jutun, että niin siellä nyt kuljettiin tansseissa ja enimmäkseen sitten omassa kaupungissa käytiin ja käytiinpä jopa vieraassakin kaupungissa. Niin minä erään kaverini kanssa sitten, minä olin jo silloin Kärnerissä asuin mutta me tultiin sitten, kun se tuo Fitzburgki oli niin sellaisena muistokappaleena meillä, niin se oli kesän aika, niin, ja Veelammin parkissa oli tanssit, niin siellä Veelammin parkissa sitten oltiin tansseissa ja sinnehän nyt kerääntyi sitten suomalaisia useimmista siitä pienistä kaupungeista, kun ne oli aina semmoiset niin suuremmat meiningit noin niin lauantai-iltoina, kun oli niin paremmin niin vapaata kesän aikana, että ei ollut mitään näytelmäharjoituksia eikä näytelmäkappaleita, ne oli ainoastaan niin tanssit oli ja ne oli parkeissa, eli nimittäin sellaisissa ne oli niin lavoilla sanotaan. Ja niin. No siellähän sitten minä tutustuin yhteen tyttöön ja se tyttö oli oikein kivan näköinen tyttö, ja niin minä sitten kyselin siltä tytöltä, niin että jos niin saisi lähteä mukaan, että lähtisikö hän minun mukaan vai lähtisinkö minä sinun mukaan. Eli millä lailla, niin se tyttö sanoi, että se on sama, vaikka hän lähtee nyt minun kanssa, ja niin me lähdemme, ja niin me tulimme sitten Fitzburgin kaupunkiin, ja sitten siinä oli noin parisen tuntia aikaa, vähän enempikin saatti olla ennen kuin Kärnerin viimeinen juna lähti yöllä kello 2, niin se tyttö sanoi, että ei hän asukkaan tässä kaupungissa, niin että niin hän on kappaleen matkaa Fitzburgista, se on tuo Lemisterin nimisessä paikassa, se on siinä jonkun maiden Fitzburgin kyljessä, niin se sanoi, että lähde sinne, sinne Lemisteriin. Mä sanoin, että no en mä tiedä oikein sanoa niin, että niin arvaako sitä Lemisteriin lähteä. Niin sanoin, että no lähde nyt vain niin, että hän on hotellissa siellä palveluksessa ja otetaan ja siellä puhutaan ja jutellaan ja sitten sä kerkiät vielä viimeisessä kaarassa ja kerkiät kahden ajaksi Pittsburghiin. Niin no minähän sitten otin ja lähdin sitä tyttöä saattelemaan sinne Lemisteriin ja niinhän se otti ja vei minun sitten hotelliin, kun se oli hotellissa palveluksessa se tyttö ja sillä oli huone noin kolmannessa kerroksessa ja no kun me mentiin sinne eteiseen, niin se vähän se eteiskäypä, eli nimittäin siellä tiskin takana yövuorossa oleva nuori mies, niin kyllä se kahtoi vähän vinoon minun päälle ja sen tytön päälle, ettei se sanonut edes hyvää huomenta, eli hyvää iltaa, eli mitään minä tiedän kyllä illan puolella, me kai vielä silloin oltiin, niin mutta kuitenkin, niin se näytti jonkunlaiselta niin, että siinä olisi ollut niin kuin jotain kateutta, eli jotain sisällä sitten siinä, mutta ei kuitenkaan me perustanut mitään, niinhän me menimme sinne sen tytön ruumaan, se oli siellä kolmannessa kerroksessa, niin annappa olla, minä en kerinnyt siellä olla muuta, jos korkeintaan noin puolisen tuntia, eli tunnin olisin ollut, niin siellä me istuimme ja juttelimme sitten ja katselimme valokuvia ja tutustuimme muuten noin niin kuin persoonallisesti, kyselimme paikkakuntia, mistä on kotoisia, onko Suomesta tullut sieltä ja minähän selittelin, että minähän olen niitä lamppilaisia, mitä Fitzburgissa enimmäkseen kaikki on lamppilaisia, ne oli suomalaiset, niin ne oli lamppilaisia. Ja no annappa olla sitten, niin tämän kesken kaiken, tämä meidän juttelu, niin ruvettiinkin kaputtelemaan sinne oveen. Niin minä sanoin sille tytölle, että mitäs nyt? Niin sanoin, että ei se mitään, että joku siellä kolistaa. Minä sanoin, no niin, siellä kolistaa joku, mutta kuka siellä kolistaa? No sehän kolina ylty aina vain kahta ankarammasti ja sitten ja tuli oikein ja kovempaakin on perähän ja siellä ruvettiin lyömään jo hirviästikin siihen oveen ja sanottiin, että ovet auki. Minä sanoin tytölle, että nyt kyllä taitaa emppu palaa tällä kertaa, niin minä samalla huomasinkin siinä ikkunan pielessä oli köysiknippu ja minä sitä tytölle kysyin, että mitä vasten tuo köysiknippu on tuossa ikkunan pielessä. Niin se tyttö sanoi, että se on, jos sattuu tulipalo tulee, niin sillä pääsee niin äkkiä pois. Jos ei millään muulla pääse, niin oven kautta kulkee, niin pääsee sillä köyvällä laskee alas, niin ainakin henki säilyy vaikka käe palaa. Niin. No minähän tein sen saman tempun, minä hivautin takin harteilleni tuota ja tempasin sen ikkunan auki ja sen köysiknipun minä hujautin siitä ikkunasta ja silloin minä sanoin tytölle, että nyt emppu lähti ja minä katosin niin kuin kasten maahan sinne alas tuota menin, että oikein kähähti käet. Ja niin minä olin siellä haussijaartilla niin, että pätkähti siellä, minä luulen ympäri monta kertaa ja kun minä siitä toinnuin, niin oli semmoinen bulldogikoira siellä haussijaartilla ja sehän kroppaskin maa tuonne housun takapuolukseen kiinni ja sehän meinasi pitää niin, että nyt ei emppu pääsekään lähteä, mutta kun minä otin ja potkasten jämäytin sitä koiraa leuvoille, niin se teki monta volttia ilmassa ja voihki hirviästi, niin kyllä minä luotin sitten jo varpaisin, niin että nyt kyllä empun pitää lähteä ja ja minä kun kalapasin menehän sitten sitä haussijaartia pimiässä, niin siinä tuli aita eteen, mutta se oli semmoinen pensasaita ja se on vähän häämätti niin kuin valuakin. Niin minä sieltä pensasajan yli oikein firrautin sitten alas tuleihin, mutta siinä olikin se haussijaarti oli korkeammalla noin 0,5 metriä, eli taisi olla metrinkin alempana se katu, mihinkä minä mennä jymäytin sitten ja ja niin minä sain taas jalat alle ja minä lähdin varvastelemaan, niin siinä olikin katukaara justihin mennä huhki Pittsburghia kohti. Niin minä vain kirskautin kripoin kiinni, niin silloin minä olin menossa Pittsburghia kohti. Huiskuttelin vain käsiäni ihtekseni, että nyt on emppu taas ainakin tämän kerran päässyt tästä pälkästä.